Nõmme Raadio lõunatunnis käis Einar Laigna. Mõelge kaasa.
Me ei ole mina täna siin saates üksi, siin on ka Einar Laigna. Ja kas me nüüd natukene jõrdume sellest kenast maailmast, mis siin reaalsuses meile sülle potsatas ja läheme natuke teistugustele radadele või mis moodi me pihta hakkaksime, ära Laigna?
Tervist, no algus on tehtud, juba öeldi, et head uudised on otsas ja nüüd algavad halvad uudised ja see olin siis mina. Nii et mina olen siis tervikun halb uudis Nõmme Raadios. Ma ise küsin enda käest, et miks ma siia tulen ja üks vastus kindlasti on, et mul meeldib ja ma naudin teid, herra Margus Lepa. See on võrratu ja võluv kuulata seda toredat sissejuhatust ja võibolla see ongi ainuõige käsitlus, võibolla, sest kui kuulata tihti, kui tänases te lugesite enne ette, mis siin Eestis on siis nii tähelepanu pälvinud ja kui neid teateid siis kõiki lugeda, siis mõtled tõesti, kas nisukste asjadega siis see ühiskond avalikuses tegelebki. Kas midagi kõrgemat, ilusamat ja tähtsamat ei ole kui niisugused teated? No, tuletage mõnda meelde, mis te mulle ennem lugesite seal.
Võsapetsi sõrmed on katki, Jaanika Sillama kukkus laval kokku, noh, ja on niisugusi...
Ja
jah, need on natukene liiga kõrge vaimse tasemega, et neid mõista teiega, aga eks me püüame.
See peab vähemalt olema siin stuudios Platon, Aristoteles, Aquino, Thomas, Immanuel Kant ja kes veel, et nii kõrgeid teemasid arutleda. Ja kindlasti Võsa Pets tuleks ka kutsuda. Aga räägime me natuke mõnest niisugusest inimlikumast ja lihtsamast asjast ja räägime... Sellest, mille nimi on harmoonia. Ma räägiks sellest hea meelega või püüdlusest harmooniale, sest sellest rääkimine ei tähenda veel, et rääkija ise omaks täit harmooniat, kuid me inimestena peaksime sellele püüdlema. Oli juttu siin, et on vastlapäev ja lund ei ole, aga tühja sellest, nii Nõmme Raadio stiilis võiks öelda, et võtke vanker, ja olitsege selle eest, et sellel vankril ei oleks pidureid ja siit samast Nõmme mäest saaks juba ju ilusat sõitu teha sellise vankriga. Vanker kindlasti on väga progressiivne, sest ta laskub mäest alla progresseeruva kiirusega. Seltskond peal on ülemeelikus tuju, sõllepudel käib ringi, õissas saa, aga juhuslikult on läinud vankrisse ka üks... Füüsikat tundev inimene, kes tunneb natukene ebakindlalt ennast ja aimab lõptulemust ette ja üritab rääkida seltskonnale inertsist ja sellest, mida pidurite puudumine võib kaasa tuua. Ülejäänd seltskond muidugi naerab ta välja kui progressi pidurdava olendi ja ilmselt ta sealt vanglist visatakse enne välja ja jääb ainsana ellu. Nii et siis kaks asja juba on meil siin räägitud. Vastla sõit, progress ja ellu jäämine. Ma näen, kuidas Nõmme Raadio stiil nakatab mind üha. Ma ei tea, kas ma pean seda vältima või sellega kaasa minema. Räägime siiski päris tõsistest asjadest ka tõsist juttu. Mis see harmoonia siis on? See on tõsine küsimus ja kummaline on, kuidas muinaskultuurid ja muinasrahvad, need rahvad, kes meie arvates olid primitiivsed, nagu me tihti üritame endale ette kujutada, folkloorseks nimetatud ajastu see, mil tõde väljendati müütilises vormis, see tähendab, ta pidi olema sobiv kõikidele aegadele teatud tõe edasi jutustamise viis. Küsimus näiteks ei ole selles, kas kuld kalakene on olemas või kas niisugune vähk, kes räägib, on olemas. Jutu mõte oli teine, see oli õpetada inimest piiri panema oma soovidele. Ja jutu sisu oli see, et kes ju oma soovidele piiri ei oska panna, lõpetab kehvalt. Ja me mäletame nendest toredatest lugudest seda, et piiriks, kust alates see kuldkalakene või vägev vähke ütlesid sellele naisele, et aitab tagasi urtsikusse, oli see piir, kui inimene tahtis saada jumalaks. Siin oli see piir. Ja selle looga kasvatati lapsi ja õpetati lapsi, selles loos anti selgelt inimestele üks teadmine, et sinu soovid peavad olema piiratud ja kuskilt alates need soovid on sulle hukatuslikud. See tähendab, inimesele on seatud piir. Nüüd, kui me elame siin selles piiratud maailmas, vastlasõitu võime kujutada ette ka, et me kihutame universumis koos päikese süsteemiga ja maakera omakorda selle süsteemi sees kihutab 30 kilomeetrit sekundis, on päris paras kiirus. Ja me kuskile liigume, kuhugile läheme. See on ka mingi sõit. Ja me teame, et see sõit on kestnud miljoneid ja sadu miljoneid ja miljardeid aastaid. Ja nüüd, kui see tõmmata niisugune joon, mida me võiksime siis tinglikult öelda, et 100 miljoni aasta või ütleme miljardite aastate joone ja sinna peale üritame märkida ühte punkti, mille pikkus oleks siis 10 000 aastat nii kulbi mõõduga nagu meie tsivilisatsioon, siis tekib niisugune õudne küsimus, et kui me oleme nii lühiajalised, nii häbemata lühiajalised selle aja mõõdu sees, mida me tunneme ja oskame oma teadvuses mõõta ja millega arvestada, siis siit tekib see õudne küsimus, et kui pikk siis see vastlasõit meil on selles tsüklis. Kui universumis on tsüklid ja kui maakera allub tsüklitele, et see peaks meile selgeks tegema, et elu sellises füüsilises vormis ja tingimustes, nagu meil siin maa peal on, et see on ääretult ohustatud ja ei pruugi kesta isegi pikka aega ajaloolises mõttes. Sest milline pikkus oleks ajaloolises mõttes piisavalt pikk? Oleks ju väga huvitav ajalooõpikust lugeda, et meie tsivilisatsioon on 5 miljoni aastane ja ees ootab meid veel helgem 5 miljonit aastat. Et see kõik tundub nii häbemata niisugune hetkeline. Ja selle hetke tajumine ja selle ajakategooria üle mõtlemine, näiteks kristlikus kultuuris ajakategooria, on väga huvitav. Huvitav selles mõttes, et ta käsitleb elavas kultuuris aega niimoodi, et püha minevik, millal kõik alguse sai, ta on jätkuvalt tänases päevas, ehk teisi sõnu, ta veel on. Ja edasi pilk tulevik. Milles on lõpp. Tulevik kui lõpp tuuakse samuti olevikku ja ta juba on. Minevik tähendab siis veel on, aga tulevik, mida veel ei ole, kuid siiski ta juba on. Ja see püha mineviku veel olemine ja lõppu kui tuleviku juba olemine koos moodustasid mitmel tuhandel aastal nii Bütsantsi kui Lääne-Euroopa kristlikus kultuuris inimese teadvuses ajakategooria, aja psüühilise läbielamise, milles algus ja lõpp ühinedes hetkes ja olevikus saavutasid oma erilise pinge. Ja see pinge, mille sees inimene elas, see pinge esitas talle tõsiseid niisugusi kohustusi pani tema ette. Ma ei taha kasutada sõna väljakutse, see on üks niisugune moe sõna, kõik kohad on väljakutseid täis. Mina mäletan, nõukogude ajal tuli vahel mulle ka väljakutse niisuguse rohelisel paperil pavestka ilmuda vestlusele kuskil nendel teemadel, millest me täna siin räägime. See oli ka väljakutse. Et nendes kultuurides on alati olnud või vanades kultuurides see aru saam, et inimene elades siin piiratud maailmas, maa peal, looduses, selles keskkonnas, et see kõik asub omakorda ju suures universumis. Ja kõikide vanade kultuuride vältimatu eneseteadvuse moment lisaks ajakategooria intensiivsele läbielamisele, millega ühtlasi pikendati hetke aega, oli ju see, et ei tajutud maailma mitte selle pisikese suletud lookusena, kus asuti füüsiliselt, vaid seda tajuti loomulikult kosmiliselt. Ja selles mõttes on ju arhailised rahvad ja loodusrahvad, siviliseeritud rahvastest, kes peavad ennast väga arenenuteks, kaugelt arenenumad tegelikult meist, sest nende igapäevane elu on teadvustatud eluna universumis. Samal ajal, kui meie kuulsime siit neid väga huvitavaid teemasid, millega siin meie avalik elu igapäev tegeleb. Ma saan aru, et me tegeleksime igapäev meedias, arutaksime kõrgeid olemasolu eksistentsiaalseid küsimusi, millest sõltuvad omakorda need asjad, kas võsapetsil sõrmeluud on katki ja keegi lava peal libistas või eurolaul või mis tahes. Et need pisikesed igapäevas elu asjad tegelikult sõltuvad meie suhtest universumisse ja sellest, kas me võtame ise vasta universumi harmooniat ja laseme seda endast läbi. Vana Kreeka ühiskond, kelle eri astmed võtame seal Miinose, Mükeene või ilisem klassikaline kultuur, mis on meile olulised meie kultuuris ja millele me ikka vaatame tagasi ja toome eeskujuks ja tsiteerime, siis nemad olid ka suurepäraselt lahendanud selle, mis on harmoonia või kreeka keeles harmonia. Milles see seisnes? See seisnes selles, et kõigepealt maailm oli jaotatud makrokosmuseks, universumiks ja mikrokosmoseks, ehk inimeste maailmaks, milleks oli hõim, suguaru, rahvas, linnriik, ehk see sootsium, milles need inimesed igapäev elasid ja suhtlesid. Ja selle mikrokosmose eksistents allesjäämine olemasolu sõltus harmooniast, harmoniast universumiga. Universumiga harmonia oli see, millest sõltus elu. Ja seepärast lahendati igapäevase elu pisiküsimusi mitte ainult selle sama pisiküsimuse tasandil, vaid igapäevase elu pisiküsimus muutus universaalseks, kosmiliseks, tema lahendus oli universumiga harmoonias olemises. Kui need suured dimensioonid olid korras, siis iseenesest korrastusid need väikesed asjad. Miks meil ei õnnestu nende väikeste asjade korda panek? Ongi nimelt see, et me ei lahenda neid kõrgel olemasolu tasandil, vaid me arvame, et need küsimused on lahendatavad selle sama pisikese piiratud maa-ala tasandil. Ma nägin, mis moodi teoloogilis-filosoofiline haridus on kõrgem tehnilisest spetsialiteedist ja kui ma nägin, et need tehnilises eriala suurepärased spetsialistid ei suutnud lahendada neid küsimusi lihtsalt sellepärast, et neil puudus see posti otsast vaade. Nad olid oma erialas nii nagu tünnis sees ja tundsid seda tünni suurepäraselt ja ometi ei saanud asja funktsioneerima. Ja mina seda tünni sisu vaadates ülevalt alla sealt selle teoloogilis-filosoofilise posti otsast. Ma ütlen ainult posti otsast. Ma ei julge väita, et ma universumist vaatasin, see oleks võibolla natuke ülbe. Aga juba niisugune tõusmine üle ja elu näitas alati, et minu kontseptsioon oli õige ja et seal tünni sees tehti järjest vale otsuseid. Nii, et ka väikeste eluküsimuste lahendamine lõpude lõpuks sõltub ikkagi sellest, missugune on meie seisund, suhe ja meie vahekorrad suure maailmaga, milles me elame, sest me ei saa tõmmata plekk tünni maakerale ümber ja öelda, see, mis väljaspool on, ei lähe meile korda. See, mis maa peal toimub, sõltubki eranditult sellest, mis toimub universumis. Ja minu arvates selle praeguse tarbimisühiskonna õnnetus, mille hukka taga läheb ise, ongi see, et me oleme välistanud igapäevasest elust vajaduse olla universumiga harmoonias, harmonias. Seega iga selle vana kultuuri, mis püüdis luua püsimust, oli olemasolu mõtestamine universumi tasandil. ja maksimaalselt püüda üksikinimese ja kogu sootsiumi elu koos kõlla viia, harmooniasse viia universumiga. Ja seal, kus see harmoonia on püüdluseks, seal ka saavutatakse seda harmooniat küll mitte kindlasti täiuslikult. Ehkki on olemas ka väike hulk inimesi, kelle juures see harmoonia või harmonia on peaaegu täiuslikult lähedane, me oletame nii, võime arvata nii. Ja et tegelikult ühiskond sellest elas, kas tal oli see harmonia või mitte. Ja see harmonia tagab ju ka füüsilise tervise, psüühilise tervise, see mõtestab inim olemasolu. Ja olemasolu mõtteks ei saa enam olla mingi muu maine asi, mille inimene võib endale elu mõtteks võtta, kuid mis olemuslikult ei saa seda olla. See on ju selge. Ja nüüd, kui vaatame ühiskonda, siis missugused ühiskonnad on olnud püsivad ja missugustes ühiskondades ja kultuurides on inimesed psüühiliselt, ütleme, no nii võrd terved, kui võrd see on võimalik inimühiskonnas. Ütleksime niimoodi liginemine ideaalsele tervisele. Ehkki see jääb lõpuni saavutamatuks ja võib-olla on saavutatav, nagu oli öeldud, teatud vähestele pühendunututele. Seepärast peavadki ühiskonnas olema kõigepealt, kes need vähesed pühendunud, kes kogu oma elu pühendavad selle harmoonia loomisele. Ja nemad toodavad ühiskonnale seda psüühilist energiat, seda kosmilist energiat. Nemad on need torud, mille kaudu universumi energia voolab ühiskonda. Seda ülesannet täitsid kristlikus kultuuris kõigepealt kloostrid. Need olid pühendunud, kes olid nii-öelda ise ennast tegid avatud torudeks, mille kaudu see energia hoovas ja täitis ja toitis kogu ülejäänud ühiskonda. Nii et jälle siin on tarvis ka oma spetsialiseerunud inimesed. Aga kõige laiemas mõttes loomulikult peab olema ühiskonnas endas pidevalt toimiv süsteem, mis seda ontoloogilist olemasolu küsimust mõtestab ja annab igale inimesele selle harmoonia võimaluse nii palju kui vähegi võimalik, mis ühelt poolt sõltub ühiskonnas valitsevast ja kehtivast ideoloogiast ja teisalt sotsiaalsest olendist kui inimisikust endast, kui võrd ta on ise aktiivne ja kuna enamus inimesi on siin ühiskonnas siiski niisugused, kes ise midagi eriti pole, vaid kes on seda, mida neil kästakse ühiskonnas olla või mida neid manipuleeritakse või dresseeritakse olema, siis on selge, et kui ühiskond selles valdkonnas jätab inimese lohakile, siis on ta saak narkootikumide, alkoholi, tarbimisühiskonna, võlude ja asjade käes ja siis tulebki see elu, mis arutab meil omikust õhtani, neid niisugused tühiseid seltskonna küsimusi ja kogu seda labasust, frivoolsust ja mõtetust, millest siis elu näib koosnevat. Seal puudub tõeline sisu, mida asendatakse siis kogu selle pseudotegevusega. Ja on hea nimetus nagu väärinimene. Mis asi on siis või kes on see väärinimene? On ju selge, et iga ühiskond oma ideoloogiaga, ka need ühiskonnad, kes väidavad, et neil ei ole ühte valitsevat ideoloogiat ja pidi valitsema sõnavabadus ja pluralism, noh, seda juttu ei maksa rääkida nendele, kes natukene midagi näevad ja taipavad. Need ühiskonnad tavaliselt kujunevad ise väga sallimatult tigedateks ja nimelt ühe kindla ideoloogia esindajateks. Ja meie elame ju ühes niisuguses uus totalitaarses ühiskonnas, kus väga sallimatult, väga tigedalt ja üha enam ka seadustega surutakse inimesele peale ainult ühte kindlat maailmavaadet, ühte kindlat arusaamist maailmast ja ollakse väga sallimatu teiste suhtes. Ehkki selle suure sallivuse sildi all püütakse inimesi muuta sallivateks elu hävitavate ja destruktiivsete eluviiside, elulaadide suhtes. See on niisugune enese hävitab, viia, manipuleerida inimesed ise enese hävitajateks. See muidugi toimub edukalt arvesse võttes inimese sotsiaalseid instinkte ja seda, et inimene on sotsiaalne olend. Kuidas siis inimene peaks kujunema olendiks, kes elab universumiga harmoonias? Vanade kultuuride põhiküsimus oli see harmoonia universumiga. Öeldes lähemalt ja mõistetavamalt oleks see harmoonias elamine looduse seadustega. Looduse seadusi inimene ei saa muuta. See on selge. Ei saa Riigikogu tulla kokku ja hääletada 51 häält saime poolt, muudame loodusseadust. Praegu paraku nii tahetakse teha. Ja arvatakse, et loomuvastased eluviisid loodusseadustega mitte kooskõlas olev elukäsitlus peaks olema võrdne ja sama sallitud nagu loomulik ja loodusega kooskõlas olev eluviis. Selge on see, et kannataja ei ole siin loodus, ehkki loodus ka kannatab, kannataja on inimene. Ja kui kogu elav elu on universumisüsteemis sees ja kui universumis tekib niisugune disharmoonia koht, mis ohustab ühe liigi läbi teiste liikide ja looduse ja sellega hävitab ühes punktis universumi harmooniate tasakaalu, siis tuleb universumist vastalöök ja inimkond sellega saab ja täiesti korraliku. Ja see tuleb. Nii et väga õige oli, kui härra Margus Leppa ütles, et head uudised lõpevad ja nüüd tulevad halvas uudised ja halva uudise nimeks olin siis mina. No olgu siis see halb uudis. Aga see halb uudis ei pea olema fatalistlik, see tähendab, et siis peabki nii minema. Vaid me võime alati sellel allamäge veereval progressivankrile lõppude lõpuks ka oma tarkuses leiutada väga head ketaspidurid. Ja öelda endale, et me peame õppima ennast piirama ja me peame õppima alandlikkust ja viisakust. Näiteks sõnad viisakus ja alandlikkus on paljudes keeltes sünonüümid tarkusele. See on tarkus, mõista, kus on inimese piir, kuhu maale me saame. Ja tegelikult ma ei leia, et siin see, mis ma räägin, oleks mingisugune eriline tarkus. See peaks olema iga küpse inimese loomulik maailma mõistmine, kuhu ta on jõudnud. Mis on siis kultuurikese? Kui me räägime alles jäämisest olemasolust, siis läbi tuhandete aastate ei ole majandusest olnud juttu nendes vanades kirjutistes, vaid olemasolu on sõltunud nimelt ja ainult sellest ühest, see on harmoonia universumiga. Olemasolu mõtestamine, need kõrged printsiibid, mille kõrguselt vaadates saavad kõik teised asjad oma õige mõtte ja tähenduse. See tähendab, kui juttu on küpsusest, kui juttu on täiskasvanusest, siis peab inimesel, kes sünnib siia maailma, kes on väikese lapsena tegelikult loomupäraselt tark. Nüüd on küsimus selles, kuidas ühiskond loomupäraselt targast olendist dresseerib ja manipuleerib antud ühiskonda sobiva homunkuluse. Sellega tegeleb siis kasvatus, siis see, mida me nimetame millegi pärast hariduseks, teadmisteks. Ja me näeme, et kooliharidus on nagu üks liin ja tõelised teadmised on teine liin. Miks tõelised teadmised on teistes raamatutes ja miks nad ei jõua kooliharidusse? Ja kooliharidusest saab ju inimesele kui sotsiaalsele olendile kohustuslik kontseptsioon, mida peab uskuma, sest noh, nii on ju alati olnud ja nii ju kõik usuvad. Kui heliotsentrilist maailmasüsteemi hakati üksikute veidrike ja dissidentide poolt avalikkusesse kuulutama, siis mis oli nendele vastu väiteks? No kulge, kõik ju teavad ja kõik ju usuvad ja kõik ju näevad oma silmadega, et maakera seisab paigal ja päike tõuseb ja läheb looja. On nii. See oli võimas argument. Kõik ju teavad ja kõik ju usuvad. Nii et igas ühiskonnas on teatud kokkuleppelised asjad. Küsimus ei ole, mis või kes, mille ümber keerleb või tiirleb, vaid et see ühiskond püsib sellel, et kokkuleppeliselt me oleme otsustanud, et üks asi on nii. Kas ta siis on nii või mitte, see on omaette küsimus. Aga ühiskond püsib sellel, et kõik nii usuvad. Selles on see subjektiivse, ühiskondlikult subjektiivse usu jõud, nii nagu meile püüakse kramplikult iga päev pähe taguda, et demokraatia on kõige parem, kõige õigem, kõige õilsem, kõige ilusem ja noh, universumist peaaegu, et jumala seadusega kõige parem poliitilise elu vorm. Aga mina küsiksin õpetlasena, kus on tõestus sellele? Ma vajan tõestusi. Kas seda tõestab mingi eriline teadus ja kas seda tõestab ajalugu? Ja nüüd tuleme uuesti tagasi ellujäämise juurde. Küsimus ellujäämisest. See küsimus ei ole midagi uut, see küsimus on alati olnud. Ja see on esimene küsimus. Aga sellega on kohe inimühiskonnas veel sama tähtis ja sama väärtuslik asi. See on see kotka lugu, kes puurist lendu läks ja lõunasöögiks tagasi tuli. Ja nüüd küsimus selles, kas kotkas tegi õigesti või tegi ta valesti. Ellujäämise mõttes tegi ta ilmselt õigesti, aga on veel teisi väärtusi elus. Ja selgub, et need teised väärtused on inimolendite jaoks siiski olulisemad. Ka Sokratese ajal öeldi Kreekas, kui olid samad küsimused päevakorral, et aga me oleme elus, me oleme alles. Ja Sokrates ütles selle peale, molluskid Pireuse lahes on ka alles. Nii. Molluskid Tallinna lahes on ka alles. Aga kas inimesele on väärikas olla alles molluskina? Või on väärikas alles olla inimesena? Ja siin on küsimus, kes on siis inimene ja mis on elu? Kui me loobume kõikidest inimväärikuse attribuutidest, kaotame aususe, täielikult deklasseerume ja selle tasuks jäetakse meid füüsiliselt ellu. Kas siis inimene juba ei olegi ära mõrvatud ja tapetud? Nii.
Surmanuhtluse küsimus. Asendame eluaegse vangistusega. Õnn tuleb õuele.
Ma surmanuhtluse teemal ei tahaks rääkida. Ma ei ole seda nii põhjalikult uurinud ega nii sügavuti läbi töötanud, et siin midagi öelda. Arvesse võttes inimlike vigu ma pigem teda ei rakendaks, aga ma jätame selle teema ära. Kui inimene on vaimolend, siis maksab inimesena elada ainult, kui on tagatud sellele vaimolendile väärikas olemine. Kas see ole nii?
Niimoodi ta on, nii on see ka Aasia filosoofiates, kus põlatakse eelkõige vääritud elu, mitte surma. Meil on surmapõlgajad.
Võtame niisuguse näite, nagu idamaades praktiseeriti ja mitte ainult idamaades, see on ju viimati toimunud Serbia ja seal Albaania ja Kosovo kandis. Ja see on see, ma venekeelset sõna ei taha öelda, aga see on niisugune ülevägistamine või see genotsiid, mida teostati massiliselt naisi vägistades. On nii.
Ja rahvuse ülekandise sooviga.
Nii. Siin on mingisugust seosed selles. Ja nüüd, kui Rooma katoliku kirik, kes enese tappu mingil juhul ei luba, et inimese kannatusest vältimine tappa ennast ei ole õigustatud, et inimene peab ka kannatama. Aga oli ometigi lubatud, millal? Kui näiteks mereröövlid vallutasid laeva ja laevas olid nunnad, siis nunnadel oli kohustus hüpata merre ja uppuda selle asemel, et saada rüvetatud. Mis oli kõrgemale pandud? Kõrgemale oli pandud inimolendi eksistents kõrgemas mõttes. Nii et inimest saab tappa kahte moodi. Üks asi on tappa ihu, aga veel hullem on tappa inimeses vaimsust ja hinge. Ja mis on ju siis kogu selle kristliku kontseptsiooni, inimese kontseptsiooni mõte? See on see, et kõige kõrgem väärtus on inimhing. Ja kristlikus impeeriumis pidi olema vastandina Rooma impeeriumile, kui ennem oli isik allutatud impeeriumile ja pidi teenima impeeriumit. Ja see andis talle elu mõtte, kuna impeerium esindas jumalate väge. See tähendab universumi kordamaises elus. Siis nüüd pidi impeerium looma võimalused inimisiksuse edenemiseks tema selle kontseptsiooni kohaselt mingile täiuse mõõdu poole, milleks siis kogu elu tuli ära kasutada. Et kui sul oli maine elu käidud, siis senu sisemine vaimne inimene oli arenenud ja kujunenud selliseks, et samal ajal kui füüsilised võimed kahanesid, läksid väiksemaks, füüsiline ihu närbus ja närtsis, sinu vaimne inimene täiustus ja saavutas tasandi, kus ta jõudis selle ukseni ja siis me mõistame, et surm ei olnud midagi muud kui see vaimolend, lahkus sellest ära kulutatud kehast ja astus uksest sisse järgmisesse dimensiooni. Mina olen selle isiklikult läbi elanud, olles Eesti esimene kulturist ja kujundades oma isiksust oli üks osa füüsise üles ehitamine. Tõstes sportkulturism 4 aastat meeletud tööd, kohutavad tööd. Ja kui ma olin omale atleedi keha üles ehitanud, tundsin sellest rõõmu ja samal ajal ääretud tühjust oma hinges ja miks, sest ma teadsin ja mõtlesin isegi niimoodi, milline ülekohus, missugust tööd ja vaeva ma olen näinud ja see kõik peab minema ühel päeval mulda järamädanema. Mis on siis inimeses tõeliselt väärtuslikku ja jäävat? Ja ma sain aru, et selle füüsilise pika regulaarse, süsteemse, meeletu pingutuse läbi olin ma ometigi loonud ihus olles ühe vaimse kvaliteedi ja selle nimi oli tahtejõud. Tahtega ennast pingutada ja teha midagi. Ja nüüd, kus füüsiline keha närtsib see üldse mind jäiri, endise atleedina ma olen sellest niivõrd üle, sellepärast, et see, mis ma selle läbi sain, selle läbi olen ma suutnud omandada teisi vaimseid väärtusi, samasuguse süsteemse, tahtejõulise, regulaarse, korduva töö läbi. Nii et sisemine inimene peab kasvama, inimene on vaimolend. Ja kui ta on ainult füüsiline olend, siis oleks ju väga, isegi need, kes seda väidavad, tahavad kangesti vaimsed olla millegi pärast. Miks nad ei lepi sellega, et ma olen ainult tükk muda, mis ära mädaneb? Miks? Miks nad ei ütle enda kohta nii? Küsimus on selles, kas inimene on ainult bioloogiline juhus sünnist surmani või on ta universumi vaim olend, kes siin mingi aja peab läbima selleks, et läbi selle katsumuse kõrgem vaimne kvaliteet luua. Ja selles ongi ju tegelikult kultuuri ülesanne. Ja Lääne-Euroopa tsivilisatsioon ja arenenud maailm on seetõttu läinud täielikult väärale teele, kui ta on ühiskondlikust elust riiklik sotsiaalsel tasandil eraldanud ja tõrjunud välja meditatiivse elu mõtestamise osa universumi tasandil. Selle harmoonia puudumised tõttu me elame haiges ühiskonnas. Ja see ühiskond on haige. Miks levib alkoholism? Jälle me loeme, et noorsa hulgas alkoholism ja kooliõpilast hulgas levib. Miks, kui me elame ideaalses parimas ühiskonnas, mis kunagi ajaloos on olnud? Tähendab, inimeste elus ei ole sisu, mõtted kõrgemat tähendust, see on ainult see, elagem täna, joogem ennast täna täis, nautigem ainult seda hetke, homme oleme surnud.
See kõik kõlab väga ilusti, väga tuttavalt, väga mõnusalt. Ja kui me vaatame, kui palju on praegu saadaval raamatuid, mille pealkirjas on näiteks Elu pärast surma, Elude vaheline elu, kus on igasuguseid tunnistusi, igasugustes sonimistes, mida igasugused anonüümsed inimesed kellegi juures olekul olevat kogenud. Ma ei vaidlusta, võibolla tõesti, see on üks variant. Te ütlesite siin, et inimene on sotsiaalsete instinktidega, aga võibolla oleks täpsem kui öelda sotsiaalsete refleksidega. Teatud tingimustes peab käituma nii. Vaatame asja korra, see on pisikene ja võibolla tähtsusetu detail, aga tema mõju võib olla kohati päris suur. Vaatame näiteks kuulujutu või autoriteetse informatsiooni mõju inimestele. Kui praegu levitada informatsiooni, et viin kaob müügilt ära, mis juhtub? Tohutu hulk inimesi tormab poodi, ostab viina kokku ja enne kaduski müügilt peaaegu ära, sest ei jõuta nii palju juurde toota. See on üks liikuma panev jõud, mis on vajalik selleks, et inimesi mõjutada. Samal ajal kõik käivad viltuste nägudega, ütlevad, kurrat, viina pole ka enam müügil, mul on kõigest 22 kasti keldris, ma ei tea, kaua ma niimoodi läbi pean tulema, ma küll ei joo, aga kurrat, viin kadus müügilt ära. Mis mõte sellel on? Mõte on see, et tegemist on sotsiaalse refleksiga, usu ajalehte käitu vastavalt ja soovitud tulemus tuleb. Viina näide võib olla mõnele tundub liiga kitsas, aga niisugust asja võib olla ka teistes valdkondades. Viskaks korra pilgu peale, ära Laigna, sellele, mida te siin ütlesite oleviku mineviku seosest. See, mis meil veel on, tõepoolest ta veel on, aga ta kaob järjest ära. Meil on kogu aeg veel meie minevik, mis võib olla lõpeb mõne aasta pärast juba. Suure holokaustiga ja enne seda ei olnudki midagi. On ainult legendid, on ainult veenvad pseudodokumentaalkaadrik, kuidas Vürst Vjatško vestles Meelisega ja kuidas lepiti kokku turu arendamises Eesti territooriumil või nii edasi või Euroopa ühendriikides või tont teab millest. Mis on meie tulevik? Mida meil juba on? Aga see juba on ninapidi mudas. Selles mõttes, et sinu tulevik on see, et sa mõtled. Vaatad ajalehte ja mõtled, kas homme viina ikka müüaks, äkki ei müüda, ma olen ostan täna ära. Kas homme tikke, ma olen ostan tikud ka täna ära, ma olen ostan soola ka täna ära. Nüüd on raha otsas, nüüd peaks midagi tegema. Katsuks maksuametit petta või katsuks kuski valetada endale töökoha, kus ma nagu teen tööd ja saan raha. Simuleerin töö tegemist ühe sõnaga. Sellised ametikohti on meil hulgi. Kui me vaatame meie nii-öelda ühiskonna eliiti, miks seda niimoodi kutsutakse küll, ma ei tea. Parlamendi liige. Ta on kümnes parlamendi mingisuguses ühenduses Eesti, Türgi, Eesti, Läti, Eesti, Udmurdi, Eesti, Tšuktši, Eesti, Ameerika, Eesti, ma ei tea mis asjas. Ta istub kümnetes nõukogudes. Ta nagu teeks tööd. Filigraanne simulatsioon. Tegelikult, kui kaoks ära 50 parlamendi saadikut, kes ja millal seda märkaks? Võibolla need, kes loevad üle palju saalis on, need paneks tähele, jah. Aga nende ära kadumise mõju, kui kõik kaoksid korraga, põmm, neid ei ole enam.
Aga mis saaks, kui 50 prügivedajat kaoks ära?
Sita uputus. Vaat need on need seosed ja kui see tulevik, mis meil juba on, on niisugune, siis jääb üle ainult tunnistada, et mul on üks kõik, kas ta on või ei ole, katsuks midagi muud välja mõelda.
Ma viilin siin natuke vastusest ära ja tsiteerin. Andres Raidi artikkel orjameelsusest, mis on eilses kuskil Delfis, kutsus esile arutu hulga hirmsaid sõimavaid kommentaare, mis näitab seda, et puudutas õrna kohta. Aga minu vastus oleks sellele, Raid toob ka selle esile, et Matsi Kari on istunud, pannud selga mõisiniku riided, sööb mõisad aldrekute pealt. aga see on ju kuulus Orwelli seafarm, eks ole?
Ja lõpukaadr ongi selline, enam ei saa aru, kus on inimene ja kus on siga, aga õgivad kõik.
See on ju see Orwelli seafarm. No mida me siis tahame? Et lihtsalt, mis on toimunud? Revolutsioon polegi midagi muud kui sotsiaalse loomupäraselt kujunenud ühiskondliku püramiidi tipu maha tapmine. Ja kui sealt alt püramiidi jalamilt need põrsad ronivad siis veremehe voodisse magama ja tema taldekutelt sööma, siis tulebki ja, see kõik, mis
aga tuleb. Ikkagi tundub, et siin sellel meie planeedil on nagu rohkem kui üks liik, kes näeb välja nagu inimene. Et selle sama homo sapiensi sees on siiski ka teine liik. Kui me tuleksime veel korra tagasi selle teie mineviku kontseptsiooni juurde, mis meil veel on, aga vaataks seda, puht utopistlikult, puht niimoodi vandenõuteoreetiliselt, mis meil oli? Esimene asi, meil oli ilmselt teadmine kosmosest, et see on olemas, sealt on midagi tulnud. Tõstame nüüd asja teisele poole tulevikku. Meie hakkame kosmost vallutama, me saame sealt toorainet, me saame seda maha müüa, me ostame terve kosmose ära, me ostame kuu peale omale maatükke või noh, pindala latakaid. Miks? Me saame need pärast edasi müüa. See tähendab, et kosmos on praktiliselt tänase kontseptsiooniga muudetud rahaks. Miks inimesel oli vaja omal ajal teadmist kosmosest? Mida ta üritas edasi anda just nende samade, no ei tahaks nüüd kasutada siin terminit tähendamissõna, aga võibolla jah, kus muinasjutu tegelased midagi tegid. Aga võibolla inimesed väga ammu, no näiteks 600 miljonit aastat tagasi, nii vana on muide Ameerikas vist 5-6 meetri sügavuselt leitud väga ilus metallvaas, 600 miljonit aastat. Huvitav oleks muidugi see vaas puhtaks pesta ja sealt üks lonks puhast vett juua. Ei tea, mis mõtted pähe tuleksid. Need inimesed said informatsiooni ja võibolla üritasid selle informatsiooni kohe panna niisugusse vormi, et see võiks edasi kanduda. Et võibolla keegi kunagi nende sõnaseoste põhjal julgeb midagi järeldada, millest on 600 miljonit aastat möödas. Aga meil on täna, vallutame kosmost, toome käntsaka Marsi, müüme selle siin maha, toome teise käntsaka veel, aga see ei mahu meil ära täpselt nii, nagu meie planeedi raha ei mahu enam siia ära.
No kokkuvõttes väga lihtne. Vanad kultuurid teadsid, et maine elu peab olema korraldatud harmoonias universumiga, mis poliitilises elus tähendas seda, et sama hierarhia, mis valitseb universumis, peab valitsema maises sotsiaalses elus. Ja see tõttu ühiskondlik püramiid ei saa olla asendatud niisuguse rõhtsa joonega, ühesõnaga lühidalt piltlikult öeldes oleks mõeldamatu, et inglid tulevad kokku ja valivad neljaks aastaks Jumala ja kui Jumal ilmutab despoodi tunnuseid, siis avaldavad umbusaldust ja valivad uue. See oleks Jumal. Ja et sellele vastav kord maa peal peab olema siis ju loomulikult monarhia. Sest siis on see vastutus, praegu ei ole ju keegi vastuta millegi eest.
No ei olegi nagu kellegi ees vastutada, on poliitiline vastutus ja on aegumistähtaeg ja sinna taandub ju 80% asjadest välja arvatud pisipätid muidugi. See on nüüd ise asi. Veel üks detail, ära Laigna, mis jäi teie jutust kõrva, kloostrid, vaimsuse kandjad. Aga miks oli vaja kloostreid? Klooster on ju üles ehitatud enese kaitseks, selleks, et ühesugused saaksid olla ühes koos.
Kindlasti seda ka, aga koht, kus on võimalik pühendunult kogu oma tunnetuslik energia suunata ainult ühele.
Jah, need vähesed kohad, ja kus seda on võimalik selle inimhulga sees veel teha. Luuakse ju, noh, geto, saareke, piiratud juurdepääsuga ala.
Kloostrid toimivad nii ka tänasel päeval, et seal käivad pidevalt väljast poolt inimesed. Prantsusmaal, kus ma olen olnud väga range klooster, laube pühapäe, autode ja busside vool ei lakka. See tõmbab ligi, sinna tullakse ja sellest õhkkonnast seda vajavad inimesed. Ja seda energiat, vaimset energiat see klooster toodab, ehk ma ütlesin, ta on toru, mille kaudu see universumist hoovab ja voolab siia sisse.
Akvalangist oma hingamistoruga tuleb silmade ette.
Ja samal ajal kloostri elu õpetab sul täielikult allutama mõistusele ja teadmisele kõik, mis inimesest endast on. Inimlikud kired, emotsioonid, kõik, mille käes me siin viskleme iga päev. See allutatakse täielikule kõrgemale valitsusele ja alles seal, kus inimene niimoodi valitseb ise ennast, on see sisemine vabadus, sisemine rahu. Ja selle tõttu ka ei ole mind tükk aega nüüd siin Nõmme raadios kuulda, ma ise vajan ka seda niisugust eraldumise aega mõtistluseks, rahuks. Ja kui ma tagasi tulen kuu aja pärast, siis võib-olla mul on võimalik sellest rahust natukene midagi ka Nõmme raadiole anda. Aga selleks, et anda, peab teda ise enne mankima.
Ja selleks, et seda saada, peab olema olukorras, kus sa oled võimeline seda vastu võtma. Need on ka niisugused asjad. Klooster taandub siis tegelikult teie kontseptsiooni järgi alaks, kus oleks teoreetiliselt võimalik säilitada inimest kui liiki?
Teatud mõttes kindlasti või ühte osa sellest, mis säilimiseks vaja on. Nii et tänan tähelepanu eest, armas raadiokuulaja, ärga sa ei pea uskuma ühtegi sõna, mis ma räägin, aga kasulik on kõige selle üle mõtelda, mis ma rääkisin. Ja mõtlemise ergutamiseks seda räägitud ongi.
Aitäh, härra Laigna. Kohtume kuu aja pärast ja head kuulajad, ärge uskuge midagi, millest te aru ei saa. Uskuge seda, millest te aru saite.
Saade on salvestatud 2008. aastal. Saade on salvestatud 2008. aastal.